заменува со мерки за предпазливост, а на Игор Дурловски, еден од иницијаторите на за заедничка Македонија и на вработената во собранието Елена Доцевска Божиновска, мерката притвор им се заменува со куќен притвор, одлучи судот. Тие се дел од осомничените за упадот и насилствата во собранието на 27 април минатата година. Судот им го продолжи притворот за 30 дена на други 21 осомничен за настаните во собранието, а продолжи на име мерката и на тие што се во куќен притвор. Пратеникот Зијадин Села не бил убиен единствено затоа што не давал знаци на живот, рече јавниот обвинител на почетокот на судскиот процес против напаѓачите на Села. Како што рече, нападите и удирањето не преминале во екстрем, не затоа што сторителите се колебале, туку затоа што Села не давал знаци на живот и сите мислеле дека е мртов. Денеска почна судењето на 10 луѓе обвинети за убиство во обид на Села за време на насилството во собранието на 27 април минатата година. ВМРО ДПМН поднесе 70 амандмани на Законот за употреба на јазиците. Координаторот на пратеничката група, Владимир Ѓорчев, вели дека законот треба да биде донесен со консензус, а текстот на законот да биде подготвен преку диалог. Од СДСМ вела дека законот за јазиците не е во спротивност на Уставот и е унапредува употребата на сите јазици. Соединетите Американски држави закрепнуваат и се отворени за бизнис, им порача американскиот преседател Доналд Трамп на светските политички и бизнис лидери на Светскиот економски форум во Давос. Трамп рече дека трговијата мора да биде фер и реципрочна и дека Вашингтон ќе спроведе трговски правила. Трамп вели дека неговата земја е подготвена да биде партнер во изградба на подобар свет, но дека првенствено ќе ги представува интересите на американскиот народ. Америка секогаш ќе биде на прво место, но Америка на прво место не значи Америка сама, рече американскиот преседател.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државниот врв утре ќе се координира за предложената рамка за името од медијаторот Митју Нимиц. После средбата ќе стане јасно дали може да се постигне национален консензус по ова прашање. Дел експерти сметат дека тоа не е возможно, а други дека зависи од понудените решенија. Во продолжение ја слушаме Марија Митевска.
Во пресрет на утрешната координација во клубот на пратеници за предложената рамка од медијаторот на Обединетите нации во спорот за името Митју Нимиц, експертите сметаат дека тешко ќе се дојде до национален консензус по прашањето. На средбата, како што соопштиат МНР, ќе присуствуваат председателот Ѓорги Иванов, премиерот Зоран Заев, лидерот